Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με mail στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Επιλέγω να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με τον τρόπο που θα καταλάβετε, διότι το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και είναι και χαρακτηριστικό του τι εννοούν ανάπτυξη για όλους. Ό,τι σας διαβάσω, ό,τι σας περιγράψω, γράφεται, δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα η οποία δεν έχει αναρχοκομμουνιστική κατεύθυνση. Μιλώ για την εφημερίδα Καθημερινή. Και το κείμενο που θα σας μεταφέρω γράφτηκε πριν από 3 μέρες, στις 11 του Σεπτέμβρη. Ακούστε λοιπόν. Προχωράει με γοργούς ρυθμούς το έργο ανάπτυξης ενός εμβληματικού θερέτρου πολυτελείας στο νησί του Σκορπιού από τον Ρώσο επενδυτή Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε και από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης το κονδύλι των 4,3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την επιχορήγηση για την κατασκευή νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων. Και καταλήγει η εφημερίδα Καθημερινή. Πάντως, δεδομένης της οικονομικής εμβέλειας του κυρίου Ριμπολόβλεφ, προξενεί εντύπωση η ανάγκη ένταξης του σχεδίου στον επενδυτικό νόμο. Μέχρι και στην Καθημερινή λοιπόν προξενεί εντύπωση η ανάγκη ένταξης του σχεδίου στον επενδυτικό νόμο δεδομένης της οικονομικής εμβέλειας του κυρίου Ριμπολόβλεφ. Για να καταλάβετε τώρα την οικονομική εμβέλεια του μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ, χρειάζεται μόνο να καταγραφεί η θέση η οποία έχει σε ό,τι αφορά τα πλούτη του στον πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Forbes, ο κύριος Ριμπολόβλεφ στα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους που υπάρχουν στη γη, αυτός κατέχει την 391η θέση των πιο πλούσιων ανθρώπων. Ο κύριος Ριμπολόβλεφ έχει μία περιουσία που σύμφωνα με το Forbes φτάνει τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως το ελληνικό κράτος, το οποίο διοικείται από αρίστους, το ελληνικό κράτος το οποίο έχει ως έμβλημά του την ανάπτυξη για όλους, το ελληνικό κράτος το οποίο έδωσε στα δασαρχεία 1,7 εκατομμύρια για να σώσουν τα δάση, τα οποία κάηκαν τον περασμένο Αύγουστο, το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έδωσε 1,7 εκατομμύρια για την προστασία του 65% της επικράτειας, τόσο είναι τα δάση στη χώρα μας, δίνει τριπλάσιο σχεδόν ποσό, ενετάσσοντας στον αναπτυξιακό νόμο το ξενοδοχείο που θέλει να φτιάξει ο Μεγιστάνας στο Σκορπιό. Στα δασαρχεία της χώρας έδωσαν 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Στον κύριο Ριμπολόβλεφ, ο οποίος έχει 6,7 δισεκατομμύρια περιουσία, δίνουν, εντάσσοντας το έργο στον επενδυτικό νόμο, 4,3 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται, θα ήθελα να θυμίσω τα δημοσιεύματα του 2014. Τότε λοιπόν είχε γίνει ένα πάρτι στο Σκορπιό, επαναλαμβάνω, το 2014, ένα πάρτι το οποίο είχε διοργανώσει ο Ρώσος Μεγιστάνας για τα γενέθλια της κόρης του. Έγραφαν λοιπόν τότε τα ρεπορτάζ. Φημολογείται ότι το κρασί το οποίο μεταφέρθηκε στο Σκορπιό στήχησε 30.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το κόστος του πάρτι ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος του πάρτι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση εντάσσει λοιπόν στον επενδυτικό νόμο τα αναπτυξιακά σχέδια ενός Ρώσου μεγιστάνα, ο οποίος έχει περιουσία που σύμφωνα με το Forbes ανέρχονται στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια και που για ένα πάρτι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2014 δαπάνησε 4 εκατομμύρια ευρώ. 4,3 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά με τα οποία ενισχύει τα ανεπτυξιακά προγράμματα και σχέδια του Ρώσου μεγιστάνα η ελληνική κυβέρνηση. Είναι η ίδια κυβέρνηση, θα το ξαναπώ, που στα δασαρχεία έδωσε 1,7 εκατομμύρια. Στο Ριμπολόβλεφ 4,3 εκατομμύρια. Αυτό εννοούν ανάπτυξη για όλους. Ανάπτυξη για όλους. Και επειδή όλα ισχύουν για όλους, προφανώς και η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις ισχύει για όλους. Όχι ακριβώς για όλους. Το τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όλοι το γνωρίζουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έχει συμβεί αυτά τα δύο χρόνια. Τα σούπερ μάρκετ λοιπόν την διετία 2019-2020 είχαν συνολικά έσοδα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το επαναλάβω, 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2019 οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 11,5 δισεκατομμύρια. Τα κέρδη τους εκτινάχθηκαν κατά 44%. Κατά 44%. Έχετε δει εσείς κανέναν άλλο κλάδο να αναπτύσσεται σε επίπεδο κερδοφορίας με τέτοιους ρυθμούς? 44%. Το 2020 δε, εν μέσω πανδημίας δηλαδή, έτσι, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν διατηρήσει φυσικά τις θετικές οικονομικές επιδόσεις τους και σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις αγοράς η αύξηση των πωλήσεών τους διαμορφώθηκε περίπου στο 10% σε σχέση με το 19 και έχει πλέον ξεπέρασε κατά τους υπολογισμούς τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες εκτιμήσεις, της αγοράς λέμε τις εκτιμήσεις, έτσι, όχι κάποιου αναρχοκομμουνιστικού ιδρύματος, οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι του οργανωμένου λιανεμπορίου έχουν δει τα ταμεία τους να γεμίζουν με 1 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερα το 2020. Μιλάμε για το διάστημα που μεγάλο μέρος του εργαζόμενου λαού επιβίωνε με τα επιδόματα των 534 ευρώ. Το πρώτο δε τετράμινο του 2021, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η αγορά των σούπερ μάρκετ έχει εμφανίσει νέα ανάπτυξη, η οποία αποδίδεται βεβαίως και στις αυξήσεις τιμών από τις αρχές του έτους. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Διότι είναι ακριβώς αυτούς τους επιχειρηματίες που έχουν θησαυρίσει μέσα στην υγειονομική κρίση, που με την πρώτη ευκαιρία από τις αρχές του 2021 προχώρησαν σε αυξήσεις τιμών και ήδη προχωρούν σε ακόμα μεγαλύτερες το τελευταίο διάστημα, που οι κυβερνώντες σήμερα τι κάνουν? Τους παρακαλάνε, τους απευθύνουν λέει εκκλήσεις να απορροφήσουν ένα μέρος του κύματος της ακρίβειας που ήδη θερίζει την ελληνική κοινωνία. Έτσι είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει παρενέσεις προς τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Εξίσου παρακλητικός και παρενέσεις έκανε και ο Υπουργός Αναπτύξεως. Δεν θυμάμαι κανένας να έκανε παράκληση στον εργαζόμενο ή στον συνταξιούχο. Σε αυτούς πηγαίνουν και όταν είναι να τους κόψουν μισθούς και συντάξεις, αρκεί μια τροπολογία το βράδυ στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, πάνω από 24 δισεκατομμύρια έσοδα είχαν την διετία 19-20 οι μεγάλες εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Τώρα που η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις γονατίζουν το λαϊκό νοικοκυριό, η κυβέρνηση της ανάπτυξης για όλους σε αυτούς απευθύνει εκκλήσεις και παρεκκλήσεις. Δεν χρειάστηκε βέβαια κανένα παρακάλι και καμία έκκληση για να εξασφαλιστεί σε αυτά τα μεγαθύρια η μείωση της φορολογίας στην κερδοφορία τους. Η τελευταία κατά 2% που μεταφράζεται σε κέρδη πολλών εκατομμυρίων. Όταν πρόκειται να τους μειώσουν τη φορολογία επί των κερδών, εκεί δεν χρειάζονται παρακάλια, ούτε εκκλήσεις. Εκεί υπάρχουν αποφάσεις. Όταν πρόκειται για την τσέπη του ελληνικού λαού, που βρίσκεται 10 χρόνια υπό το καθεστώς της λιτότητας των μνημονίων και της λαϊλασίας, εκεί, σε αυτούς οι οποίοι θησαυρίζουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η τακτική των κυβερνώντων είναι οι εκκλήσεις και οι παρακλήσεις. Η τεράστια φωνή, η φωνή του Στέλιου Καζατζίδη, θα μας συντροφεύει για πάντα. Ήταν σαν σήμερα πριν από ακριβώς 20 χρόνια, ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης. Η κατάσταση η οποία επικρατεί στο υγειονομικό, στο θέμα της πανδημίας, είναι ακριβώς αντίστοιχη της αριστείας σε όλα τα επίπεδα. Είναι πλέον σαφές ότι έχουμε τη μετατροπή του εμβολίου από όπλο. υπέρ της δημόσιας υγείας σε μαστίγιο εκβιασμών, απειλών, απολύσεων και μετατροπής της δημόσιας υγείας σε ένα προπέτασμα καπνού, η εκδήλωση του ενδιαφέροντος δηλαδή, όλων αυτών οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το πώς την κατάντησαν. Στην πραγματικότητα έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο αφήνεται στην τύχη του και έχουμε την αποθέωση του μαστιγίου της ατομικής ευθύνης. Το μπάχαλο συνεχίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και είναι χαρακτηριστικό πια, αποδεικτικό στοιχείο του ότι ακόμα και το εμβολιαστικό πρόγραμμα το εκτροχίασαν, γίνονται συσκέψεις για την κατάργηση ενός ή δύο εμβολιαστικών κέντρων. Ομολογούν πια, χωρίς να τοποθετούνται βέβαια δημόσια ακόμα, ότι η τακτική η οποία ακολούθησαν στο θέμα του εμβολιασμού έχει φτάσει στα όρια της, δεν περιμένουν τίποτα φοβερό πια στο επίπεδο του λεγόμενου τείχους ανοσίας και της επίτευξης υψηλότερων ποσοστών εμβολιασμού. Όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός γενικότερου μπάχαλου, παλινοδιών, αντιφάσεων, υγειονομικών πρωτοκόλων λάστιχο. Αυτό το μπάχαλο το ζήσαμε ξανά σήμερα. Άλλα έλεγε το πρωί στις 8 η ώρα ο κύριος οικονόμου, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ό,τι αφορά τα τι είχαν προγραμματίσει και εξαγγείλει για τους 12χρονους, για τα παιδιά από 12 ως 17 ετών και για το πώς αυτά θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους. Άλλα έλεγε στις 9 η ώρα ο Γεωργιάδης. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα ενίο κέντρο υπάρχει το οποίο καθορίζει την ακολουθούμενη πολιτική. Ποιο είναι το ενίο κέντρο? Ή θα βρέξει, θα χιονίσει, ή καλό καιρό θα κάνει. Αυτό έχει έμβλημα στην πόρτα του. Βεβαίως υπάρχει και μία σταθερά σε όλη αυτή την υπόθεση και η σταθερά είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει καψόνια στους ανεμβολίαστους σε μία τακτική που επαναλαμβάνω είναι η τακτική του Άρτσι, Μπούρτσι και Λουλά. Μιλάμε για τις απειλές οι οποίες απευθύνουν οι εκβιασμοί απέναντι στο μισό περίπου πλέον πληθυσμό, τον οποίο όχι μόνο δεν έπεισαν αλλά τον έστρεψαν και ενάντια σε ένα επιστημονικό επίτευγμα, και όλο αυτό μετατρέπεται πλέον σε απειλή, κυβερνητική απειλή για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε 1,5 χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας είναι η πολιτική της περίφημης ατομικής ευθύνης να είναι η πολιτική της τρικυμίας εν κρανίο αυτών οι οποίοι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να χειροκροτηθούν για τα επιτεύγματά τους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα. Τα μέτρα είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτα. Ανύπαρκτα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανύπαρκτα μέτρα στο δημόσιο. Ανύπαρκτα μέτρα στις σχολικές αίθουσες. Ανύπαρκτα μέτρα στους χώρους εργασίας. Ανύπαρκτα μέτρα στις συνθήκες συνωστισμού εκεί που συνωστίζεται ο κόσμος. Το μόνο το οποίο λένε είναι, επαναλαμβάνω, εκβιασμοί και απειλές. Και μάλιστα για ένα όπλο όπως είναι το εμβόλιο, που όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι δεν είναι πανάκια το εμβόλιο. Και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η δική μου η άποψη είναι ότι ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος. Η άποψή μου είναι ότι η επιστήμη έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα όπλο ενάντια στην πανδημία. Ένα όπλο του οποίου η χρησιμότητα, θα το ξαναπώ, επιβεβαιώνεται. Γιατί το εμβόλιο, ακόμα και αν δεν εκμηδενίζει και δεν εκμηδενίζει τον κίνδυνο του θανάτου, ακόμα και αν δεν εκμηδενίζει και δεν εκμηδενίζει τον κίνδυνο της βαριάς νόσησης, τον μειώνει, τον ελαχιστοποιεί. Ακόμα και αν δεν εκμηδενίζει την μετάδοση του ιού και δεν εκμηδενίζει αυτό τον κίνδυνο, περιορίζει τον κίνδυνο αυτό, και όλα αυτά επιβεβαιώνονται από τις επιστημονικές έρευνες, από τα ιατρικά στοιχεία, από τα εμπειρικά δεδομένα. Όλο αυτό, το μέγα επίτευγμα της επιστήμης, έχει υπονομευτεί από αυτούς οι οποίοι έχουν διαλύσει τα δημόσια συστήματα υγείας, που έχουν παίξει με την πανδημία. Να θυμίσω ότι άλλοι αρνούνταν ακόμα και την ύπαρξή της όταν ξεκίνησε αυτό το κακό. Έχει υπονομευτεί από αυτούς οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει την ύπαρξη της πανδημίας σαν ευκαιρία για να τσακίζουν ελευθερίες και δικαιώματα. Έχει υπονομευτεί από αυτούς που ζυγίσανε την ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του κέρδους, και βεβαίως κέρδισε η οικονομία τους. Είναι υπονομευμένη όλη αυτή η προσπάθεια και όλο αυτό το επιστημονικό επίτευγμα από εκείνους που χρησιμοποίησαν την πανδημία σαν ένα εργαλείο αντιπαραθέσεων, σαν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και αυτό στις ενδοϊμπεριαλιστικές τους αντιθέσεις. Τάισαν βεβαίως και ταΐζουν τα όρνια των φαρμακευτικών εταιριών. Ρωτάει εδώ ο Δημήτρης τι έχει γίνει με τις τιμές των εμβολίων. Να θυμίσω ότι οι τιμές των εμβολίων, της Pfizer συγκεκριμένα, από την αρχή της πανδημίας έχει διπλασιαστεί η τιμή με την οποία πουλάει το σκεύασμα η Pfizer. Και όχι μόνο αυτή, βεβαίως. Αυτά έκανα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα, και τώρα αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μια κατάσταση που στην πραγματικότητα μέτρα υγειονομικής προστασίας δεν έχουν πάρθει, και αυτό το οποίο επιμένουν οι άριστοι είναι ο εκβιασμός, η απειλή και τελικά τι. Ούτε καν εκείνα τα χειροκροτήματα τα υποκριτικά προς τους υγειονομικούς.